Pardubická ohlédnutí. Díl čtvrtý. První československý aviatik Jan Kašpar. Scénář Jan Tetřev. Režie Tomáš Klement. Mluví Dagmar Novotná. Uvádí Vladimír Čech.
Přeji vám krásné odpoledne, jsou tady další pardubická ohlédnutí, která budou tentokrát věnována stému výročí aviatiky, čili létání u nás. Je tomu totiž už 100 let, co Jan Kašpar uskutečnil svůj první vzlet v Pardubicích. My teď stojíme a určitě i zaslechnete, že mluvím pravdu, protože se ozvou možná různá hlášení a přejezdy vlaků. Stojíme tedy v podchodu pardubického vlakového nádraží u pamětní desky, na které je napsáno: jižně odtud v dnešním kolejišti stál od února 1910 hangár prvního českého aviatika inženýra Jana Kašpara 1883 až 1927. V blízkosti hangáru uskutečnil v sobotu 16. dubna 1910 na svém Blériotu 11 svůj první let v přímé linii. Mám tady pana Jana Tetřeva, který je odborníkem na slovo vzatým, takže proč je tady ta pamětní deska, to jsme si zodpověděli, ale kde vlastně ten hangár přesně stál? Tady v podchodu asi sotva.
Ne, on stál jižně od tohoto podchodu na pozemku pana Františka Kašpara, což byl tatínek inženýra Jana Kašpara, majitel realit v Pardubicích, který, jak si řekněme rovnou, i financoval létání svého syna.
On byl poměrně zámožný, protože mu mimo jiné tedy patřil hotel Veselka, známý, na který Pardubáci dodnes vzpomínají, že?
Přesně tak, patřil mu, ale neprovozoval ho. On ho pronajímal nájemcům, takže řekněme, on skutečně žil ze svého kapitálu, pan František Kašpar, a pak byl majitelem četných pozemků, u kterých se počítalo, že se časem zastaví hodnotnými domy.
Mm-hmm. A Jan, on se jmenoval tedy celým jménem, jeho syn Jan křtitel František Kašpar, se 20. května roku 1883 právě v té Veselce narodil, jestli mám dobré informace.
Přesně tak, narodil se tam a strávil tam vlastně celé své mládí, pokud zrovna nebyl na studiích v Praze.
No ale hotel Veselka, jestli se tam narodil takovýhle významný člověk, a Jan Kašpar rozhodně velmi významným člověkem byl, by si zasluhoval, aby stál dodnes. Proč byl zbourán a kdy?
On byl zbourán na počátku 70. let, protože bránil výjezdu z třídy míru a také proto, že byl schátralý. Samozřejmě schátrat ho nechal až socialistický stát, který ho tak říkajíc vybydlel, a byl tedy odstřelen jednou takhle ráno, když šli lidé do práce. Byla to veliká, veliká akce, na kterou Pardubáci dodnes vzpomínají, protože samozřejmě tím hotelem kráčely dějiny.
Přesně, Pardubáci na to vzpomínají a berou to dodnes poměrně nelíbě, že ten hotel zmizel.
Hotel Veselka byl za svou existenci svědkem mnoha významných událostí. Jeho pokoje zažili nejednu slavnou návštěvu. V roce 1854 byla v hotelu uspořádána oslava k položení základního kamene pardubické reálky. Oslavy se zúčastnili František Ladislav Rieger a František Palacký, který zde i přenocoval. V roce 1873 se v hotelovém společenském sále Odeon konal koncert Bedřicha Smetany. V srpnu 1936 zažili Pardubice rozsáhlé vojenské manévry. Štáb tehdy sídlil ve Veselce, kde byl ubytován i vrchní velitel armády, prezident Edvard Beneš. Jeden z posledních majitelů Veselky, Erno Košťál, v roce 1941 zaměstnal jako číšníka Josefa Valčíka, člena parašutistické skupiny Silver A. Po odhalení pachatelů atentátu na Heydricha byl Košťál popraven na zámečku. Veselka byla po skoro 300 let centrem pardubického dění. Konaly se tu plesy, recepce, koncerty, divadelní představení, bylo tu kino. Sláva hotelu skončila 26. srpna 1972, kdy byla v ranních hodinách na první pokus odstřelena a zůstala po ní jen hromada suti. Ta byla nákladními auty odvezena za most k břehu Labe.
Pojďme se vrátit k rodině Kašparů. Majetkové poměry té rodiny byly tedy dobré?
Byly, řekl bych, na pardubické poměry velmi dobré, takže dovolovali, aby Kašparovi si dělali tak trošku, co chtěli a aby synovi poskytli příslušné kvalitní vzdělání. Naopak dceři mohli poskytnout přiměřené věno.
On měl, mladý Kašpar, i vztah ke sportu, že? To jsem se dočetl.
Stejně jako tatínek, který byl propagátorem cyklistiky, tak Jan Kašpar začínal jako sportovec cyklist. Ta první zmínka v tisku o Janu Kašparovi je právě v souvislosti s cyklistikou, kdy se zúčastnil jednoho závodu malých chlapců, který tedy slavně prohrál, protože byl malý a na tom kole jezdil velmi krátkou dobu. Jenomže potom se na kole jezdit naučil, začal jezdit na motocyklech a následně potom se naučil jezdit na kole, potom se naučil jezdit na motocyklu a následně byl vášnivým automobilistou.
Já si myslím, že i ty brzdy, když se tehdy brzdilo, zněly asi tak podobně jako brzdy tohoto vlaku nad námi.
Bylo to velmi podobné, já se domnívám, že řev motoru automobilu a motocyklu Jana Kašpara dráždil jeho sousedy.
Takže museli být poměrně oblíbení z tohoto hlediska mezi poklidnými pardubickými občany. Tady byl patrně klid, to bylo jako poklidné městečko tehdy Pardubice spíše, že?
Bylo poklidné jako všechna města, protože tady nebyla zdaleka tak silná doprava, ale bylo to průmyslové město. A řekněme, byla tu i vynikající škola Pardubická reálka, kam nakonec Jan Kašpar zamířil a kde studoval.
Zbyli nějací příbuzní dodnes Jana Kašpara? Jsou nějací lidé, kteří se k němu mohou hlásit, k jeho odkazu pokrevně?
Sám Jan Kašpar bohužel děti neměl, ačkoliv se po Pardubicích šuškalo, že po něm zbyly nějaké děti nemanželské, ale to jsou jenom fámy, které ke mně dorazily, ale musím je říct. Děti měla pouze jeho sestra Marie, která se provdala za pana doktora Šedivce a dodnes ještě žije, je to mladá paní Kašparova praneteř. Nedávno jsem ji měl možnost vidět právě, když vzlétal Blériot přesně 100 let po Janu Kašparovi tady na pardubickém letišti.
Pojďme si teď zmapovat jeho školní docházku. On nejdřív chodil na tu, řekněme, základní školu bratranců ve Verkových, že?
Ano, tam, co dnes je základní škola bratranců ve Verkových, tak tam byla obecná škola novoměstská, kam Jan Kašpar docházel do 5. třídy. A potom se přesunul na pardubickou reálku, o které už jsem právě tady hovořil.
A ta sídlila kde?
Ta sídlila v budově, která je naproti krajskému úřadu, u řeky Chrudimky, u Prokopova mostu a dneska se představuje, jak je v Pardubicích zvykem, na úřad.
Samozřejmě, no úřady jsou samozřejmě potřeba, že?
Bez nich se neobejdeme.
Bez nich to nejde ani v životě. Co bylo potom dál, když tedy dokončil tu reálku, tak potom, pokud vím, šel na vysokou školu a tam to také nebylo tak jednoduché.
On šel na českou techniku a nejprve šel na obor stavební inženýrství, protože tatínek měl ty parcely, které bylo potřeba zastavět. Jenomže syn byl na motory, ale na cihly. Takže nakonec po roce přestoupil na strojní obor a studoval tedy strojní inženýrství. V roce 1907, po 6 letech studia, protože tam byly nějaké problémy, ne že by ho to nebavilo, tak školu nakonec dokončil státní zkouškou. Mimochodem v té době už byl na vojně, protože ačkoliv ho to bavilo a výsledky měl výborné, tak nevíme, jak k tomu dospělo, že ta škola trvala přece jenom o něco déle.
A pak je tam nějaká epizoda studia na automobilní škole v Mohuči v Německu.
On šel dál za těmi svými motory, za autáky, které ho bavili, takže šel do Mohuče, protože v Čechách automobilní škola v té době nebyla. Takže se vypravil studovat, mimochodem v našem muzeu máme dokonce i několik jeho technických výkresů, které tam jako žák té půlroční školy přes automobily namaloval.
A tam někde se spřátelil s Eugenem Čihákem, nebo to už bylo přátelství letitější?
Oni byli bratranci. Aha. Oni byli bratranci, protože pan Čihák, otec Eugena Čiháka, si vzal sestru otce Jana Kašpara. Takže oni se znali už od 90. let, oba pánové hoši tehdy vyrůstali tady v Pardubicích. Čihák absolvoval taky střední školu asi v 21 letech. V té Praze oni spolu bydleli. což bylo krásné. Čihák po letech, jak si vzpomínal, že nádherně střídali byty. Takže evidentně pánům domácím jejich způsob života nevyhovoval.
To... Byli to takový veselý mladí mužové, ale o Eugenu Čihákovi si budeme povídat v jednom z dalších našich dílů pardubických ohlédnutí. Pojďme se vrátit k Janu Kašparovi. Co dělal po studiích?
Po studiích se vypravil do práce, pracoval nejprve v Německu, v Altoně, u firmy Base und Selve. To nebyla žádná malá firmička, byla to firma, která šla s dobou, byla technická a tam mimo jiné závodil na motorových člunech a závodil na automobilech. Tam poprvé prokazatelně viděl při jednom tomhle závodu vzducholoď.
Aha, tam někde tedy by se dala zmapovat taková počáteční záliba v létání.
Asi ano, protože v té době si taky objednal letecký časopis německý.
Kdy vlastně tedy poprvé u něj propuklo to, ta aviatika, to létání naplno?
My to přesně nevíme. On totiž pravděpodobně asistoval už v roce 1891 u přistání balonu tady v Pardubicích, kdy tu přistáli pánové Godard a Sirkiv, kteří vzlétli z Prahy a za hodinu a tři čtvrtě přistáli v Pardubicích. Kašparovi bylo tehdy 8 let.
Dneska se to jezdí déle, že vlastně balon má budoucnost, dalo by se říct. A musí foukat ten správný vítr.
Musí foukat, tehdy to byla v podstatě bouře. Ale co se týče jeho zájmu o létání v roce 1908, už ho určitě měl. Naprosto určitě odchází z Německa od firmy Base und Selve a jde zase k další technicky zajímavé firmě, k firmě Laurin a Clement do Mladé Boleslavy. A tam už jsou oba s Čihákem.
Ale tam byli jenom kratičkou dobu.
Krátkou dobu, protože to vypadá, že inženýr Jan Kašpar se tam tvrdě pohádal s jedním z majitelů, teď vám neřeknu, jestli s panem Laurinem nebo Clementem, ale každopádně někdy v červenci 1909 odcházejí, objevují se v Pardubicích a Evžen Čihák, údajně, když se jich ptali, když přijeli automobilem na dvůr Veselky a ptali se jich rodiče, co budou dělat, tak prý řekl, budeme stavět letadla. Otázka je, jestli je to pravda.
Ale to snad stavěli, pokud vím.
Oni možná začali stavět až na podzim. A možná dokonce v zimě, ale určitě zájem o letadla měli. Tehdy Bleriot přeletěl kanál Manš.
Ale oni stavěli vlastní letadlo přece
původně. Oni nejprve stavěli vlastní letadlo, ale vypadá to, že už na podzim 1909 Kašpar objednal osvědčený stroj Bleriot u firmy v Paříži. A jelikož Bleriot měl dlouhé dodací lhuty, tak mezi tím se chlapci pokusili postavit vlastní letadlo. A to nedopadlo.
Ale nějak kvůli tomu Bleriotu snad, jak jsem vystupoval, se s ním Čihák rozešel.
Tam byl ten problém, že ať už by stavěli vlastní letadlo, které nelétalo, tak když Kašpar přivezl Bleriota, tak létat mohl jenom jeden. A samozřejmě i Eugen Čihák chtěl létat. Takže pánové se nějakým způsobem rozešli, ale domnívám se, že to nebylo tak úplně ve zlém. On si šel každý svojí cestou. Hangáry měli blízko sebe.
Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit.
Nicméně ty Blerioty přinesly Kašparovi slávu, protože teď se dostáváme k tomu datu 16. dubna 1910, kdy vlastně právě s Bleriotem Jan Kašpar uskutečnil tady v Pardubicích první vzlet. Kde to bylo a s jakým výsledkem?
Bylo to vlastně po několika dnech pokusů, protože Bleriota mu dovezli asi 10. dubna 1910. Měl tu hangár na pozemku svého tatínka, takže tam si to mohl zkoušet a po několika pokusech a skocích tehdy podnikl právě ten přímý 2-kilometrový vzlet, kdy vlastně zaznamenal úspěch. Jsou z toho i fotografie, v té době už to byl člověk v Pardubicích známý, protože řev jeho motoru musel, protože létal po ránu nebo zkoušel létat po ránu, tak musel pardubáky docela slušně budit a dráždit.
No tak určitou paralelu by to mohlo mít mezi tím, když já jsem tady slýchal řev motoru z toho letiště na Dukle, že?
Samozřejmě prostě letadla dělají hluk, takže to k ním prostě patří, ale řekněme si rovnou, za Kašpara ty Pardubice byly mnohem tižší.
Ještě jsme se nedostali k tomu, odkud kam vlastně letěl. 2 kilometry, to je přece určitá vzdálenost.
Ano, letěl v místech, kde je dneska sídliště Dukla. On létal na tehdejším vojenském cvičišti.
Čili které... víceméně tam, co je letiště pořád.
Ne, letiště je dneska zatratí. Letiště je u Popkovic, ono se přesunulo.
Jo, takže tam, co bylo teda letiště, zhruba tam teda v těch
tak,
místech.
Protože na místě bývalého Kašparova letiště dnes stojí sídliště Dukla. A v roce 1915 tam nejprve postavili takzvanou pardubickou karanténu. A zase vlak. To nebylo letadlo.
To vypadalo, že Jan Kašpar přilétá zase, ale ne, byl to vlak. Byl to vlak, vážení posluchači. Nebyl to Jan Kašpar, ani jeho duch.
Po roce 1915 už se nemohlo na bývalém Kašparově letišti létat. Navíc ale v těch místech skutečně Kašparovi měli některé své pozemky, ale museli jednat i s armádou.
Takže to byl ten první vzlet, ten mu jistě přinesl nehynoucí slávu, ale takovou tu definitivní znamenal potom ten slavný let z Pardubic do Prahy. Kdy to bylo a jak to probíhalo?
Já bych řekl, že tu první slávu mu přinesl především veřejný vzlet 19. června 1910. On do toho června létal neoficiálně, ale tady už se pak toho 19. června vybírali peníze za vstupné, což bylo podstatné.
Ano, takže už se z toho stal biznis.
Stal se z toho biznis, ono totiž taky bylo potřeba zaplatit ty náklady. Kupte si letadlo.
No, já o tom neuvažuju teda.
Já bych o tom uvažoval hned, kdybych na to měl. Ale Kašpar pak podnikl ještě řadu dalších veřejných vzletů po zemích českých a moravských. A teprve v roce 1911, když se naučil letat skutečně velmi dobře, tak 13. května podnikl let Pardubice Praha, takže vlastně 100-kilometrový.
A on tam letěl snad na svatbu, jsem slyšel.
Letěl tam na svatbu, ale vezměme to, pane Čechu, v květnu na svatbu, ale on tam skutečně letěl.
Ale ne na svou, teda
ne na svou, kamaráda. Na svou, letěl na svatbu kamaráda, on skutečně prý vystoupil z letadla, to letadlo tam uložil, převlékl se do fraku a šel na svatbu.
A kde přistál v Praze?
V Chuchli.
V Chuchli. Někde tam, co je závodiště.
Někde tam.
Kašpar původně vybíral ze dvou míst, kde by přistál. Prvním byla Pláň ve Vysočanech, ale to by znamenalo, že by přistál poměrně daleko od centra Prahy. Proto nakonec zvolil Chuchli, kde přistál na poli vedle dostihového závodiště. Tam na Kašpara čekali dva automobily, v jednom seděl i sportovní novinář Wilhelm Heinz, který o Kašparově přistání napsal. Jakoby se stráně nad malou Chuchlí vyskočil, zjevuje se na jasné obloze jednoplošník, úchvatný pohled. Ryčně, neslyšně se zprvu šine, pak řítí se k nám ohromný pták ve výši asi 300 metrů. Automobily naše dostávají plný plyn a všechen předstih. Ale létadlo se nad námi přece blíží, dohání nás, už vidíme jeho půdorys téměř nad sebou. Už nás přelétl. Jeho motor nám hodil v pozdrav několik taktů své melodie. Je před námi. Řítíme se silnicí se zaťatými zuby, fascinováni vzdušným automobilem nad a před námi a posedlý horečkou závod. Kašparův let vzbudil ohlas nejen u domácího tisku, ale psalo se o něm po celé Evropě. 14. května také přišlo Kašparovi osobní blahopřání od konstruktéra Louise Blériota.
Vlastně takové letadlo tehdy vypadalo, patrně se poněkud lišilo od těch dnešních letadel.
Většina Kašparových letadel byly jednoplošníky, až na jedno, které nedostavěl. Byly to jednoplošníky stavěné ze dřeva se spojovacími prvky ze železa a byly potažené plátnem. A samozřejmě tam byla nějaká lana, která to všechno držela pohromadě a motor, pokud možno z lehkých slitin, zpravidla používali motor Anzány nebo řadu dalších tehdejších dostupných typů.
Čili by se dali přirovnat těm dnešním ultralightům spíš?
Ono vlastně repliky Kašparových letadel, které dneska létají, tak mají statut ultralightu. Takže přesně tak, jak jste to řekl.
No a jak asi rychle létali, jakou rychlostí? Já když letím někam na jiný světadíl, to je asi 800 km v hodině, že? To asi taková rychlost nebyla.
To ne, tak 80-100 km v hodině. Ale bylo to rychlost na tu dobu.
No, ale musela to být úžasná romantika takovým letadlem letět, ne?
Musela to být naprostá paráda a já si myslím, že o tom, že to byla paráda, že jim závidíme, svědčí i to, že lidé stále studují tuhle tématiku.
A kolik tak asi takové letadlo tehdy stálo? Kolik za něj musel zaplatit?
8000 rakouských zlatých.
A to je na dnešní poměry asi kolik tak?
Tak já to těžko budu přepočítávat, ale tehdejší dělník by na to nevydělal za celý život. Takový městský úředník by na to letadlo dělal, odhaduji, tak 10 let.
Takže ale to byla jen pořádná suma.
Byla to veliká suma a svědčí to mimo jiné o veliké lásce tatínka Kašpara k jeho synovi a o jeho snaze teda udělat z něj hvězdu a vyhovět mu.
Jaký byl teda potom další vývoj? On potom letěl z Mělníka do Prahy s nějakým redaktorem z novin?
Ano, on pak podnikl se svým přítelem, redaktorem Národní politiky, samozřejmě sportovní části Národní politiky, Jaroslavem Kalvou, let s cestujícím. Ve chvíli, kdy měl druhýho člověka v letadle, tak to byl let s cestujícím.
A to byl vlastně první let s cestujícím
ano,
u nás vůbec.
Ano, pokud nepočítáme balonové letce před ním, ale teď už to byl Kašpar.
Takže vlastně se dá říct, že to byl počátek už tedy takového toho dopravního letectví.
Určitě, zcela jednoznačně. Navíc ono bylo potřeba toho Kalvu povozit, protože Kalva mu dělal public relation s řadou dalších novinářů.
Ale když to tak poslouchám, tak vlastně tohle všechno znamenalo, že měl zaděláno na obrovskou kariéru leteckého specialisty první třídy, jenomže pak přišel úpadek. Jak tomu vůbec mohlo dojít?
Ono se mu začalo nedařit. Stalo se mu několik havárií. Ne všechno se mu pak už dařilo. Možná, že už ho to létání také tolik nezajímalo. Ona ta sláva v průběhu roku 1912 už pomaličku pohasínala, protože těch letců bylo víc. A hlavně měli o něj strach doma. Tatínek byl starý, on si jaksi synka pořídil poměrně ve vysokém věku a maminka, když inženýr Kašpar měl obzvláště zlou havárii, tak mu prostě vyčítala, že léta a po úmrtí tatínka v roce 1913 přestal létat úplně.
A potom prodali se sestrou Veselku, že?
To bylo už za války, on vlastně musel odejít do války, letadla mu byla zabavená, pak mu byla zase vrácena.
A zabavena z vojenských důvodů.
Z vojenských důvodů, ale samotného Kašpara do armády vzali, ale nevzali ho k letectvu. Popravdě řečeno, on neměl mezinárodní pilotní průkaz. On neměl tolik nalétáno. On si jaksi svoje umění letecké nenechal tak nějak potvrdit štemplem. A možná nám ho to taky ale zachovalo.
No, ale přece jenom ta síla těch razítek funguje dodnes. Já si myslím, že tady je na čase povídání o Janu Kašparovi přerušit. My se k němu dostaneme v dalším díle, kdy se zmíníme o poněkud chmurnější kapitole života Jana Kašpara, která vyvrcholila, jak je možná známo, jeho sebevraždou. No ale nicméně, Jan Kašpar rozhodně patří mezi velice významné osobnosti našich dějin a stojí za tomu věnovat i ten druhý díl.
To byla Pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/Pardubice/ohlédnutí.